Ассалаум алейкум, хурметли дослар! Хазіргі күні техника, күн сайын алға қадем тасла батыр десек, адаспаймыз. Хаттекі, қандайда бір жаңа нәрсе пайда болғанында, адамлар не екенін түсініп жетпей тұрып, соған ұқсас, басқа нәрселер өмірімізге кіріп атыр. Мысалы, мобил телефонларды алып қарайық. Хазіргі күні, әр түрлісі пайда болған. Жағымлы музыкалардан баслап, қалеген клипларды да телефонымызға өтіріп алуымыз мүмкін. Тек қана пұлымыз болса болды. Бірақ тап осы нәрселер балаларымызға, яғни мектеп жасындағы балаларымызға қандай тәсір етіп атыр екен? Достар, келін біраз осы темаға тоқтап өтеміз. Алымлардың айтуынша, мобил телефонлардың да инсан организмі үшін зиян тәреплері көп екен. Әсіресе, сізге кімдір телефон қылғанында сигнал қабыл етуменен бірге инсан организмі үшін зиян болған айрым нұрларды да қабыл етуі мүмкін екен. Осы нұрлану организмді тез-тезден болып тұрса, жаман кеселіклерге де алып баруы мүмкін. Әрбір инсан өз денсаулығы хақында ойлау керек. Перзентлеріміз бұл зиян тәреплері хақында білмегені үшін, бізлер ата-аналар оларға түсіндіруіміз лазым деп ойлаймыз. Себебі әзіргі күні көплеген кішкене балалардың да мобил телефонларда қандай да бір нәрселерді көріп отырғанын көреміз. Әзіргі телефонларда интернет арқайын пайдалана алынатұғын болғалығы үшін балалар телефоннан көп пайдаланады. Бізлер олардың не нәрселер көріп атырғаларын білмейміз. Хам оларға кейде керек болмаған нәрселерді көруіне аңсат қана жол ашып береміз. Балаларымыз мобил телефонларға қатты байланып қалады. Олар мобил телефонды алып көру үшін уақыт кетірмеуге, әтекі ауқат жемеуге де разы болады. Сабақлары қалып кетеді. Көшеде достары менен ойнауды да қалемейді. Бір нәрсені қылуды ілтимас етіп сорасақ, ашуланады. Телефонды қолларынан алып қойсақ, қабақ салып, қапа болып жүреді. Нәтижеде бұның барлығы баланың психикасына жаман тәсір өтіріп атырғанын көреміз. Балаларымыздың бізлерге көре мобил телефонға жақын болып баратырғанын көрсек болады. Нәтижеде бізлерменен қарым-қатынасы үзіліп, ұзақласа басылайды. Достар, балаларымызға мобил телефон ұлыма бермеңлер демекші емеспіз, бірақ оларды абайлаңлар. Оларға хаптенің дем алыс күлері көруіне рұқсат берсеңіз болады. Мобил телефонға балаларымыздың байланып қалуына жол қоймайық. Мобил телефонның өзі негізгі уазипасы не екенін түсініп алуына балаларымызға жәрдем берейік. Хам өзлерімізде керек болмаған уақытта бекарға ұсламайық. Бұл перзентлерімізге біздердің тарапымыздан жақсы үлгі болады деп ойлаймыз. Құрметті тыңдаушылар, мобил телефонлар хақындағы естіруіміз әзірше өз жұмағына жетті. Естіруіміздің дауамын кейінгі естірулерімізде дауам етеміз.